Areena.
Taiwanin mikrosirut, niitä tarvitaan kehittyneimmissä älypuhelimissa, niitä tarvitaan esimerkiksi sähköautoissa. Ja jos se tuonti Taiwanista loppuisi, niin silloin me palattaisiin johonkin suurin piirtein 1990-luvulle.
Mistä maailma puhuu tänäkin vuonna kaikesta siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja kertoo, miksi sillä on meille merkitystä. Jos viime vuonna puhuttiin paljon sodista, vaikka ei oltaisi aina haluttu, niin tänä vuonna tulen varmaan aika monta kertaa sanomaan, että nyt puhutaan taas vaaleista, vaikka oikeastaan ei olisi haluttu. Tänä vuonna on nimittäin ihan todella paljon vaaleja ympäri maailmaa. Älkää käsittäkö mua väärin, vaalit on tietenkin iloinen asia ja tärkeitä, mutta niistä puhuminen menee helposti sellaiseksi tulosuutisoinniksi ja meille tuntemattomien poliitikkojen nimien tiputteluksi. Se, mitä mä haluan korostaa, on se, että vaalitulokset kertovat meille maailmasta ja vaaleilla tuolla jossain voi olla tosi laajoja vaikutuksia myös siihen, millaista arkea me täällä Suomessa jatkossa eletään. Tänä vuonna pidettävät Yhdysvaltain presidentin vaalit on sellaiset, jotka vaikuttaa varmasti myös meihin. Mutta näinä päivinä on myös toiset vaalit, joiden sanotaan voivan mullistaa maailmaa. Taiwan on saari Kiinan vieressä ja se äänestää pian itselleen presidentin. Se, miksi asia on iso, liittyy tietenkin Kiinaan. Vastakkain Taiwanin presidenttikamppailussa on Kiinan tukema ja Kiinalle epämieluinen vaihtoehto. Iso kysymys on, mitä Kiina aikoo, jos sen mielestä väärä ehdokas valitaan? Kiina on vannonut, että Taiwan tullaan ennen pitkään liittämään sen osaksi, mutta hyökkäys Taiwaniin ei edelleenkään vaikuta kovin todennäköiseltä. Paljon voi kuitenkin sotkea ilman sotaakin, ja itse asiassa sotku Taiwanissa osuisi suoraan monen meistä arkeen täällä Suomessa. Meidän Aasian kirjeenvaihtaja Mika Hentunen saa nyt kertoa miksi. Minä olen Jenny Matikainen. Mika, sä olet nyt Pekingissä, mutta sä kävit aika vasta Taiwanissa ja sehän on siis saari Kiinan, voisiko sanoa siellä kaakkoisen rannikon edustalla. Mikä sun vaikutelma Taiwanista oli Pekingin jälkeen? Onko siellä kovin erilaista?
No ensinnäkin Pekingin pakkasesta -13 asteesta Taipein lämpöön +20 asteeseen, niin sehän tuntui kuin etelän lomalta, että kyllä se todella erilaista oli, mutta siis ensimmäiset fiilikset siellä oli kyllä tämmöinen, voi sanoa ihan suoraan, että helpotuksen huokaus, että konkreettisesti tunsi siirtyneensä autoritaarisesta maasta demokratiaan. Ja ehkä se fiilis on siellä niin kuin aistittavissa jotenkin erityisesti, koska taiwanilaiset kyllä korostavat erityisesti niitä asioita, joiden puutteesta manner-Kiinaa arvostellaan. Ja se tarkoittaa ihmisoikeuksia kaikissa muodoissaan. Eli sananvapautta, kokoontumisen vapautta ja vähemmistöjen oikeuksia. Ja toimittajana ehkä tällaiset asiat rekisteröi herkemmin, että koska se työn tekeminen Taiwanissa, se oli helpompaa. Että ihmiset sanovat mielipiteensä, eivät pelkää kameraa, eivät pelkää ulkomaisia toimittajia ja todella tekevät numeron siitä, että haluavat kertoa, mitä mieltä asioista ovat. Ja se on tietysti toimittajan kannalta hyvä asia.
Mä muistan itse asiassa kokeneeni tuon saman jo opiskelijana reilu 10 vuotta sitten. Menin kevätlomalla Shanghaista silloin Taiwaniin ja Taipeihin nimenomaan. Ja Shanghaissa oli ollut aivan hirveä saastetalvi. Ja sitten kun laskeutui sinne ja meni ulos ja jotenkin tunsi sen raikkaan ilman ja ylipäätään just sen sellaisen, että täällä on jotenkin niin kuin helpompi olla. Se oli vaikea selittää silloin toimittajana. Tietenkin siinä on noi hirveän konkreettiset pointit, mutta toinen, mihin mä kiinnitin huomiota, oli se, että Taiwanissa on hirveän vahvasti läsnä niin kuin se vanha kulttuuri ja siellä on paljon temppeleitä, jotka Kiinassa tuolloin niin kuin kulttuurivallankumouksen aikaan kiellettiin ja tuhottiin, niin se oli jotenkin semmoinen niin kuin värikkäämpi ja kulttuurisempi Kiina.
Joo, siltä se vaikutti kyllä minustakin, että nimenomaan tuo, mutta sitten toisaalta niin Taiwan on ehkä enemmän vielä amerikkalainen kuin osasin odottaakaan. Eli se kontrasti on suuri Kiinan ja Taiwanin välillä, koska siellä on niin kuin, se on hyvin länsimaalainen, samaan aikaan kun se on myös hyvin perinteinen.
Tuo on kyllä itse asiassa myös muistan ajatelleen jotain tuon kaltaista. Kerrotaan tässä lyhyt historia, koska vaikka tämä Taiwan-Kiina-asetelma on monille tuttu, mutta on myös varmaan sellaisia kuuntelijoita, jotka nyt ihan muista, että miten se historia menikään, niin Taiwanhan on siis omasta mielestään itsenäinen, mutta Kiina, eli se iso manner-Kiina, pitää sitä kapinoivana maakuntanaan ja vain harva maa maailmassa on tunnustanut Taiwanin itsenäisyyden, mutta sitä kuitenkin kohdellaan yleensä sellainen Kiinasta erillisenä toimijana. Se, miksi tämä asetelma on tällainen, niin sehän johtaa juurensa Kiinan sisällissotaan, jolloin monille tuttu kommunistijohtaja Mao Zedong voitti siis tuon sisällissodan. Ja silloin kommunisteja vastaan taistelut Kuomintang-puolue johtajineen pakenivat Taiwanin saarelle. Ja tuon Kuomintangin johtaja Chiang Kai-shek jatkoi siellä Kiinan tasavallan, joka siis on eri kuin tämä kommunistinen Kiina, joka nykyisin tunnetaan Kiinana, niin jatkoi sen johtamista siellä Taiwanin saarella. Ja tavallaan tämä kiista on edelleen tässä samassa pisteessä. Eli ikään kuin molemmat maat kokevat olevansa se Kiina. Taiwan ajattelee olevansa itsenäinen, Kiina taas ajattelee, että Kiina on Kiina ja Taiwan kuuluu Kiinalle. Ja tätä nyt ollaan mietitty hyvin kuumeisesti erityisesti viime kuukausina ja ehkä sanotaanko niin kuin Ukrainan sodan saattelemana sitä, että alkaako tämän konfliktin jonkunlainen ratkaisupiste olla meillä käsillä. Sä, Mika, kävit siellä Taiwanille kuuluvalla Matsun saarella, jossa tämä, niin kuin, ainakin tämä sotaisa historia oli yhä läsnä, niin miltä siellä Matsulla tuntui? Oliko siellä myös läsnä ikään kuin tämä tämän päivän jännitteinen ilmapiiri?
Kyllä ilman muuta oli, että viimeksi tänäänkin on kuultu uutisissa, että Taiwanin alueveden rajalla, jos nyt ei ihan rikkonut, niin siellä alueveden ihan rajalla niin on käynyt 5 Kiinan sota-alusta. Sitten Matsun yläpuolella on havaittu uusia tiedusteluilmapalloja Kiinasta, ja hävittäjiäkin siellä on kaarrellut. Eli kyllä se on niin kuin tämä kylmän sodan ilmapiiri, niin se on siellä läsnä. Ja siis Matsu on, se on viimeinen asuttu saari Taiwanin puolelta ennen Kiinaa, ja siellä on yhteensä 15 000 asukasta, ja se sijaitsee Taiwanin salmella, joka on 12 kilometriä leveä merialue tuon Matsun kohdalla. Ja sitä sanotaan, että se on tällä hetkellä maailman vaarallisin merialue juuri tämän takia, että siellä on ehkä puolin ja toisin, mutta niin kuin Taiwanista katsoen, niin lähinnä ne on niin kuin kiinalaisten aiheuttamia provokaatioita koko ajan. Ja Matsu on kiinnostava siitä, että se oli ja on vieläkin linnoitussaari. Eli siellä se on erittäin tärkeä Taiwanin puolustukselle. Mutta nyt sitten viime vuosina, kun tämä puolustaminen on muuttunut enemmän epäsymmetriseksi, eli näkymättömäksi, niin näitä linnoituksia on nyt avattu, ja niistä on tehty, Matsusta on pyritty tekemään enemmän tämmöinen turistisaari. Eli siellä on turisteille avattu maanalaisia tunneleita, joita on kilometrikaupalla siellä. Mutta sitten samanaikaisesti se on kyllä edelleen linnoitus, se on niin kuin puolustussaari. Ja erittäin mielenkiintoinen paikka, ja kyllä se todellakin tämä Taiwanin ja Kiinan välinen jännite, niin sen kyllä tuntee konkreettisesti siellä.
Jutteliksä siellä Matsun asukkaiden kanssa, mitä mieltä he olivat tästä tilanteesta? Voiko kysyä, pelottaako heitä vai ovatko he hermostuneita?
En tiedä sitä, oliko nämä, joiden kanssa juttelin, ei välttämättä ole hermostuneita, koska he on siihen tottuneet, että tämä on 70 vuotta jatkuneet, mutta kyllä he niin kuin myös tiedosti sen, että sanoit, että kyllä se niin kuin koko ajan on läsnä, ja ikään kuin semmoinen, ovat tietoisia siitä uhasta, ja myös siitä, että jos Kiina tulee, niin kuin nyt paljon uutisissa on usein, että tästä Kiinan vaarasta ja Kiinan hyökkäysten ja Kiinan provokaatioiden vaarasta, niin ensimmäisenä sen kohtaa sitten Matsu ja Matsun asukkaat.
Sä puhuit noista provokaatioista, ja Matsuhan nyt kuulostaa ihan todella kiinnostavalta paikalta, mutta oliko sulla joku tietty syy mennä sinne just tällä reissulla?
No itse asiassa oli, että siis sama asia, tai samantyyppinen asia, mitä Suomenlahdella tapahtui lokakuussa, niin tapahtui Matsun saarella viime vuonna helmi-maaliskuussa. Sieltä katkesi internet 2 viikoksi, eli sieltä vaurioitui merikaapeli. Ja se, mitä tiedetään, niin on, että aivan niin kuin Suomenlahdella, niin tämän vaurioituneen kaapelin luona oli kiinalainen alus. Tai niitä ilmeisesti oli 2kin. Ne oli kiinalainen kalastusalus ja kuljetusalus. Ja jostain syystä ne samalla lailla kuin Suomenlahdella, niin ne ankkurillaan haravoivat meren pohjaa 50 kilometrin päässä avomerellä Matsun saarelta. Ja sillä seurauksella, että tosiaan niin merikaapeli vaurioitui siellä. Ja siellä on nyt 10 kuukautta tätä asiaa tutkittu. Kiina, ja toistaiseksi Kiina ei ole tehnyt mitään asian eteen. Eli tässä on niin kuin hyvin niin kuin samantyyppinen tapaus kuin mitä Suomella on nyt käsillä.
Kun paljon nyt pohditaan sitä, että mitkä ne Kiinan ensimmäiset siirrot sitten olisivat tässä Kiinan halussa liittää Taiwan itsensä, niin mehän usein odotetaan jotain suurta hyökkäystä. Mutta voisiko just tämän tyyppiset niin kuin härnäykset ja ärsytykset ollakin juuri niitä ensimmäisiä merkkejä ja tavallaan sitä alkua jollekin isommalle, mitä me tullaan sitten ehkä jatkossa enemmänkin näkemään? Miten sä arvioisit?
No kyllä, ja tätä mieltä nimenomaan haastateltavani siellä olivat sekä Matsun saarella, nämä Matsun saaren niin kuin paikalliset viranomaiset, mutta myös Taipeissa, kun tapasimme siellä Taiwanin näitä puolustusviranomaisia, niin nimenomaan sitä, ja myös se, että heillä, niin kuin, heillä oli paljon puheissa sitä, että Taiwanin pitää valmistautua siihen, että tällaista tulee tapahtumaan tämän tapaista, haitantekoa ja härnäystä tulee tapahtumaan paljon enemmän lähiaikoina. Koska kyllä se nyt vaikuttaa siis siltä, että tuo oli tahallinen tuo teko. Että miten tällainen kalastusalus osaisi olla juuri oikeassa paikassa avomerellä, heittää ankkurin sinne pohjaan ja sitten ajella siinä ympäriinsä, ellei se olisi harkittu teko.
Me puhutaan Taiwanista tosi paljon siihen nähden, että se on aika pieni saari ja se on Suomesta kaukana, se on kaukana Euroopasta. Ehkä moni miettii sitä, että miksi siitä puhutaan niin paljon, niin Mika, miksi Taiwanilla on niin paljon väliä?
No ensinnäkin siinä on tämä kysymys Kiinasta ja selvittämättä jäänyt sota, että mikä on Kiina ja mikä kuuluu Kiinaan. Kiinan johtaja Xi Jinping sanoi uuden vuoden puheessaan, että on varma asia, että Taiwan liittyy Kiinaan ennemmin tai myöhemmin, ja sehän on Kiinan kommunistisen puolueen virallinen tavoite on se, että kun kommunistinen puolue täyttää 100 vuotta vuonna 2049, niin viimeistään silloin Kiina on yhdistynyt. Eli tämä kysymys on siinä ensimmäinen, ja sitten Taiwan kiinnostaa maailmanlaajuisesti sen takia, että se on tällaisen niin kuin länsimaisen demokratian linnake siellä Kiinan edustalla. Se on strategisesti tärkeä ensinnäkin naapurimaa Japanille, mutta sitten ennen kaikkea myös Yhdysvalloille. Ja sitten on taloudellinen merkitys. Taiwan on todella merkittävä taloudellisesti koko maailmalle. Mulle oli esimerkiksi uutta se, että Taiwan on Yhdysvalloissa neljänneksi suurin ulkomainen investoija, suora investoija. Ja se johtuu siitä, että Taiwan on investoinut puolijohdetehtaaseen Arizonaan 40 miljardia dollaria. Ja nämä puolijohteet on se juttu, mikä tekee Taiwanin niin merkitykselliseksi koko maailmalle. Eli Taiwanista tulee yli puolet kaikista maailman puolijohteista, ja ennen kaikkea se, että sieltä tulee 90% kaikkein kehittyneimmistä puolijohteista ja mikrosiruista ja mikropiireistä. Sen takia Taiwan on tärkeä kaikille, myös Suomelle.
Ennen kuin me mennään Taiwanin vaaleihin tarkemmin, niin mun on pakko nyt puhua lisää näistä puolijohteista. Tämä kuulostaa kauhean tekniseltä ja epämääräiseltä ja mulle ainakin vähän jotenkin, en tiedä mystiseltä, mutta ainakin tuntemattomalta. Niin Mika, miksi nämä puolijohteet on noin tärkeitä, että sillä on merkitystä myös Suomelle?
No siis näin raakeasti voi sanoa, että kaikki sellaiset laitteet, joissa on katkaisia, niin niissä on puolijohteita. Sen takia ne on tärkeitä. Ja puolijohteita ovat niin kuin puolimetalleiksi luokitellut alkuaineet, eli lähinnä pi ja germanium, ja sitten niitä sisältävät yhdisteet. Ja sitten näistä puolijohteista, niitä käytetään ikään kuin raaka-aineena, ja niistä tehdään mikrosiruja ja mikropiirejä, joita tarvitaan kaikessa elektroniikassa. Ja Taiwan on ollut alusta alkaen, 1970-luvulta lähtien, niin maailman johtava puolijohteiden, mikrosirujen ja mikropiirien valmistaja, ja heillä on edelleen 5-10 vuotta etumatka kaikkiin muihin maihin. Ja sen takia Taiwan on niin tärkeä.
Ja jos mä nyt alan ymmärtää, niin mikrosirujahan on siis kaikkialla tässä puhelimessa, mikä on mun kädessä, ja tässä tietokoneessa, mikä on mun edessä. Onko mä oikeassa tässä?
Kyllä vaan. Niitä tarvitaan kaikissa laitteissa. Ja ennen kaikkea sitten nämä Taiwanin mikrosirut, eli kehittyneimmät, niitä tarvitaan älypuhelimissa. Meillä ei olisi älypuhelimia, ellei meillä olisi Taiwanin mikrosiruja. Ja niitä tarvitaan uusissa autoissa ja kaikissa, voi sanoa, että kaikissa kehittyneemmässä elektroniikassa. Kaikki maailman valmistajat ovat riippuvaisia Taiwanin mikrosiruista. Ja sitten tämä valmistaminen, kun kysytään se, että miksei muut pääse sitten niin kuin siihen ikään kuin Taiwanin tasolle, niin sen voi niin kuin raakeasti sanoa, näin mulle on opetettu, en ole asiantuntija, mutta raakeasti voi sanoa, että näitä mikropiirejä, niitä valmistetaan nanoteknologialla, niin se on valamista. Eli se alkuaine piistä, niin sitä sulatetaan ja sitten aletaan valaa. Ja vaikka sulla olisi kaikki oikeat laitteet, sulla olisi raaka-aineet ja sulla olisi kaikki tietotaito, niin silti sä et pääse niin kuin näihin ohuimpiin levyihin ja siihen ohuimpaan siimaan muuten kuin tekemällä. Eli se on vähän niin kuin tämmöistä automatisoitua käsityötä tai koneiden suorittamaa käsityötä, ja sitä pitää tehdä jatkuvasti, jotta päästään kaikkein ohuimpaan mikroskooppiseen siimaan. Ja se, mikä on Taiwanin juttu, on se, että Taiwan pystyy tekemään 3 nanometriä ohutta levyä, kun seuraava, eli Kiina ja Yhdysvallat, ne pääsevät noin 10 nanometriä. Nanometri on, se on niin pieni, että se on metrin miljardisosa. Ja tämä on se etumatka, mikä Taiwanilla on. Muut maat on satsanneet tähän nyt valtavasti, että ne saisi tämän etumatkan kiinni, mutta Taiwan on satsannut lisää, eli Taiwanissa on tällainen 100 miljardin dollarin investointiohjelma nyt käynnistetty, eli siinä vaiheessa, kun Kiina on päässyt sinne 3 nanomillimetriin, niin Taiwanin pitäisi olla lähellä 0.
Pää kyllä vähän nyrjähtää, kun yrittää miettiä näitä hyvin, hyvin pieniä etäisyyksiä, mutta tuossahan kauhean selkeää on se, että jos toinen on 3 ja toinen on vasta 10, niin siinä on aika paljon umpeen kurottavaa. Tarkoittaako tämä myös sitä, että jos jollain tavalla tämä näiden mikrosirujen saanti Taiwanista häiriintyisi, niin se voisi vaikuttaa myös siihen, mitä esim. Elektroniikkaa me voidaan ostaa kaupasta tällä hetkellä?
Tarkoittaa nimenomaan, ja se on se iso kysymys siinä, ja se on se suuri pelko, joka liittyy tähän mahdolliseen konfliktiin Taiwanin salmella. Koska tosiaan ne Taiwanin mikrosirut, niitä tarvitaan kehittyneimmissä älypuhelimissa, niitä tarvitaan esimerkiksi sähköautoissa ja monissa muissakin henkilöautoissa ja kaikenlaisissa laitteissa. Kyllä se tarkoittaa sitä, jos se tuonti Taiwanista loppuisi, niin silloin meillä niin kuin me palattaisiin johonkin suurin piirtein 1990-luvulle elektroniikan osalta. Että se on näin suuri se Taiwanin merkitys. Siitä ei kauheasti puhuta, koska se tuntuu niin pelottavalta. Niin sitten ei siis julkisuudessa niin kauheasti puhuta, mutta tämä on se totuus siitä. Ja se on itse asiassa se on huikea juttu, että se on yksi firma, TSMC, siellä, joka valmistaa nämä tosiaan yli puolet kaikista maailman tarvitsemista mikrosiruista.
Pakko kysyä nyt, että kun puhutaan tästä, että miksi Yhdysvallat menisi tai olisi menemättä Taiwanin avuksi mahdollisessa Kiinan hyökkäystilanteessa. Aina puhutaan tästä strategisesta tärkeydestä, sijainnista ja demokratiasta, mutta liittyykö tämä mikrosiru-bisnes myös siihen, miksi Yhdysvallat on niin kiinnostunut Taiwanista?
Aivan varmasti liittyy, että Taiwan on elintärkeä mikrosirujen takia Yhdysvalloille. Että nythän tämä TSMC-yhtiö tosiaan investoi Yhdysvaltoihin Arizonaan, rakentavat sinne ison tehtaan, ja ikään kuin Yhdysvallat hakee tällä tavalla lisää valmistusyhteistyötä Taiwanin kanssa, ja pyrkii varmistamaan niin kuin sitä, että näitä mikrosiruja on, ja samaan aikaan kun sit pyrkii itse kuromaan etumatkaa Taiwaniin. Mutta kyllä se on juuri näin, että Taiwan on erittäin tärkeä taloudellisesti Yhdysvalloille, ja sellainen kauhuskenaario Yhdysvalloissa tuntuu olevan se, että Kiina hyökkäisi Taiwanin tai jopa että Kiina ottaisi haltuunsa sen TSMC-tehtaan Taiwanilla.
Kauhuskenaarioita tietenkin riittää ja se arvailu siitä, että milloin Kiina sitten mahdollisesti tekisi jotain, niin tuntuu olevan jatkuvaa. Kiinan presidentti Xi Jinping tosiaan uuden vuoden puheessaan taas lateli näitä tulevaisuuden suunnitelmiaan Taiwanin liittämistä Kiinaan. Sehän on kuultu ennenkin, että siinähän ei ole mitään uutta, mutta toki aina nämä vuosiluvut, joita asetellaan, niin ne tulee koko ajan meitä lähemmäksi. Nyt Taiwanissa on siis nämä vaalit. Puhutaan nyt niistä, vaikka mä aluksi sanoin, että vaaleista on vähän puuduttavaa puhua, mutta näissä vaaleissahan on todella suuret panokset. Puhutaan jopa siitä, että Taiwan äänestää nyt sen puolesta, että miten Kiina aikoo lähitulevaisuudessa toimia. Mitä mieltä, Mika, sä olet nyt asiaa seuranneena ja siitä paljon selvää ottaneena? Tullaanko näissä Taiwanin presidentti- ja parlamenttivaaleissa jollain tavalla ratkaisemaan Taiwanin tulevaisuus?
En mä tiedä, onko se ihan niin dramaattista, että ratkaistaanko tulevaisuus, mutta ehkä lähitulevaisuus kyllä. Siinä mielessä, että tämä demokraattinen edistyspuolue DPP on ollut vallassa vuodesta 2016 lähtien, ja siitä lähtien yhteydet Taiwanin ja Kiinan välillä ne on niin kuin heikentyneet koko ajan. Ne on käytännössä olleet jo viimeiset 4 vuotta poikki. Ja nyt jos tämä DPPn ehdokas voittaa sen, niin tämä tämmöinen pysähtynyt tila, niin se jatkuu. Mutta sen lisäksi niin Kiinahan on ihan suoraan asettunut DPP-puolueen William Lain vastaehdokkaan puolelle. Ja Kiinan on ilmoittanut, että William Lai on heidän mielestään separatisti. William Lai on länsimielinen ja hänellä on läheiset yhteydet Yhdysvaltoihin ja hän on sanonut, että hän kannattaa Taiwanin itsenäisyyttä, mikä on punainen vaate sitten Pekingille. Eli Peking on asettunut nyt William Lain vastaehdokkaan Kuomintangin ehdokkaan puolelle ja hän on tällainen niin sanotusti konservatiivinen ja vähän niin kuin Kiinaan maltillisesti suhtautuva ehdokas. Eli Kiina on kyllä ottanut nyt selkeän kannan tässä vaaleissa, ja jos käy niin, että William Lai voittaa, niin kuin hyvinkin tällä hetkellä näyttää mielipidemittausten mukaan siltä, että William Lai johtaa ja hyvinkin saattaa voittaa lauantaina, niin silloin kyllä on odotettavissa se, että jännite Kiinan ja Taiwanin välillä kasvaa.
Tosiaan nyt kun me nauhoitetaan, niin vaaleihin on vielä muutama päivä aikaa. Tuossa tippui nyt niitä vieraita nimiä, joista varmasti harva suomalainen on kuullut aiemmin, niin sä mainitsit nyt 2 puoluetta, niin onko Taiwanin tämä presidenttikamppailu nyt 2 hyvin vastakkaisen vaihtoehdon peliä?
Kyllä se on niin, että on siellä muitakin ehdokkaita, mutta nämä on ne pääehdokkaat ja näiden 2 välillä tämä kisa käydään, eli demokraattisen edistyspuolueen William Lai ja sitten tämän Kuomintangin Hou Jiun välillä.
Tähän kuulostaa siltä ikään kuin nyt, että jos sitten Kuomintangin ehdokas voittaisi, jota Kiina tukee ja joka suhtautuu Kiinaan myötämielisemmin, onko tämä oikea ilmaus tässä tapauksessa, niin tarkoittaisiko se sitä, että jos tämä puolue voittaisi, niin Taiwan olisi sitten mahdollisesti lähentymässä Kiinaa ja ikään kuin olisiko se sitten tie kohti sitä, mitä Kiina nimenomaan haluaa?
Kyllä se ainakin jossain määrin, sanotaan niin kuin tämä nykytilanne, kun tämä on nyt aivan pattitilanne tällä hetkellä, että käytännössä minkäänlaisia yhteyksiä ei ole, niin ihan tällä Kuomintangilla, niin se puolueella jo on yhteyksiä tänne Pekingiin. Kyllä se ilman muuta siis jossain määrin niin kuin liennytystä merkitsisi, mutta missä määrin, niin se, sitä en tiedä, koska ei Kuomintankaan mikään niin kuin Kiina, ei voi sanoa, että se on niin kuin Kiina-mielinen puolue, mutta se on enemmänkin tämmöinen maltillisesti Kiinaan suhtautuva, ja ikään kuin sen agendalla ei ole itsenäisyys tai ei ole tämmöinen niin kuin hurmosmielinen taiwanilaisuus, vaan se on enemmänkin tämmöinen niin kuin realistisesti asioita katsova ainakin omasta mielestään, ja konservatiivinen puolue, joka katsoo, että Taiwanin turvallisuuden kannalta on parempi, jos yritetään etsiä tämmöistä niin kuin yhteistä linjaa tai yritetään löytää niin kuin yhteisiä asioita Kiinan kanssa. Mutta se on se iso kysymys, että pitäisikö Taiwanin niin kuin julistautua virallisesti itsenäiseksi. Niin se on sellainen asia, johon Kuomintang ei ota nyt tällä hetkellä selkeää kantaa.
Jos ajatellaan Taiwanin demokratian kannalta, niin Kiinan kanssa lähentyminen hän siinä mielessä näyttää aika riskialtilta, kun katsotaan, mitä Hongkongissa tapahtui. Kiina jossain määrin sitten lopulta hyvin nopeasti ja yllättäen ikään kuin tuhosi Hongkongin demokratian. Moni varmaan Taiwanissa pelkää, että Kiina voisi tehdä jotain tällaista. Onko tämä nimenomaan sitten sen DPP-puolueen argumentaatiota?
Kyllä se aika pitkälle tuntuu olevan, että nimenomaan se pelko siitä. Ja sitten se on sellainen ideologinen ero siitä, että mitä niin kuin pitää tehdä. Ja siellä myös DPP-puolueen sisällä on niin kuin tällaista ristivetoa siitä. Toiset on sitä mieltä, että pitää olla tiukka linja ja vaatia itsenäisyyttä. Toiset on taas sitä mieltä, että pitäisi avata dialogia Kiinan kanssa ja ikään kuin yrittää muuttaa Kiinaa ja sitä kautta hakea itsenäisyyttä ja mahdollisesti myöhemmin yhdistymistä Kiinan kanssa. Mutta kyllä se on tämä Kiinan pelko, niin se on ehkä tällainen, ja se on suuri vaaliteema tässä myös sitten DPP:n äänestäjien ja Kuomintangin äänestäjien välillä. Ehkä Kuomintangin kannattajissa on enemmän vanhempaa väkeä ja eläkeläisiä ja sellaisia, jotka niin kuin katsoo, että ovat sitä mieltä, että ikään kuin Kiinan kanssa on nyt pärjätty tässä 70 vuotta ja meidän kannattaa jatkaa tällä samalla linjalla. Ja sitten taas DPP:n puolella on niin kuin nuorempaa väkeä, jotka on sitä mieltä, että tämä on tämmöinen riippa, että meidän pitää tehdä tästä niin kuin, tehdä asiat selväksi ja sitten lähteä ikään kuin rakentamaan Taiwanin linjaa ja mahdollisesti yhdessä Yhdysvaltain kanssa. Mutta semmoinen asia, mikä tässä niin kuin vaalikampanjan aikana on tullut aika paljon esille, niin liittyy Ukrainaan. Elikkä, ja tätä myös sitten Kuomintang on käyttänyt vähän niin kuin vaaliaseenaan. Eli taiwanilaisille tuntuu siltä, että monille äänestäjille tuli yllätyksenä ja jonkinlaisena järkytyksenä jopa se, että Yhdysvallat ei lähtenyt sotimaan Ukrainaan. Et Yhdysvallat on samalla tavalla kuin Taiwanille, niin Yhdysvallat on antanut aseellista apua Ukrainalle, mutta ei muuta. Ja tästä Kuomintangin ehdokkaat nyt sit muistuttavat siitä, että näin voi käydä sitten myös siinä tapauksessa, että jos Kiina hyökkäisi Taiwaniin, että Taiwan jää yksin. Ja sen takia he katsovat, että meidän on niin kuin, haettava dialogia ja neuvotteluja Kiinan kanssa.
Me on puhuttu nyt vain tästä ulkopolitiikasta, mitä tulee näihin vaaleihin. Ja monesti aina kun puhutaan monien muiden maiden vaaleista, niin me tupataan kiinnittämään huomiota siihen ulkopolitiikkaan, vaikka vaaleissa sitten niin kutsutut ruokapöytä, vai miten se nyt suomentaisi, ruokapöytäaiheet ovat niitä, jotka lopulta ratkaisee, niin pakko kysyä nyt vielä lopuksi, että mikä se on sitten se tavallaan taiwanilaisten arkipäivä, että pohtiiko ne nimenomaan tätä suhdetta Kiinaan, suhdetta Yhdysvaltoihin, vai onko siellä jotain sellaisia paikallisia elämälle läheisiä aiheita, jotka tällä hetkellä ihmisiä puhuttaa ja jotka tulee sitten vaikuttamaan siihen, että miten he äänestää?
Ja tuntuu olevan, että sanotaan, että se Kiina, niin se on ehkä tärkein aihe tai ainakin niin kuin ihan siellä kärkipäässä. Että kyllä se niin kuin ilman muuta se on se Kiinan uhka, niin se on tärkeä aihe siinä. Mutta sitten kyllä nämä kotimaiset aiheet on samanaikaisesti niin erittäin tärkeitä. Ja siinä on vähän niin kuin sellaiset, siinä on konservatiivit ja liberaalit vastakkain. Ja siinä on yksi, siis siellä käydään vähän niin kuin samanlaisia kysymyksiä kuin mitä Suomessa, että puhutaan sotesta ja terveydenhuollosta ja vanhusten huollosta ja eläkkeistä, tämän tyylisistä asioista. Sitten iso teema on myös, joka tavallaan kyllä liittyy myös tähän Kiinaan, niin on puolustus. Eli Taiwan on jo nostanut puolustusmenoja, mutta aikoo nostaa niitä rajusti ja satsata puolustusvoimiinsa. Ja tämä on semmoinen kysymys kanssa, josta niin kuin tietenkin sitten väännetään siinä, että se maksaa paljon, että onko meillä varaa siihen. Tämän tyyppisiä aiheita, että ne kotimaan aiheet, niin ne tuntuu olevan niin kuin hyvin pitkälle samanlaisia kuin meillä. Että semmoisia niin kuin arvokysymyksiä siellä on niin kuin vähemmän. Että Taiwan on hyvin liberaali yhteiskunta. Tuntuu siltä, että ne on enemmän sitten rahaan liittyviä kysymyksiä nämä jotka askarruttavat ihmisiä tässä vaalissa.
Tekisi mieli kysyä sinulta nyt tähän loppuun, että miten sä ennustaisit, että näissä vaaleissa käy, mutta se vastaus tulee vanhenemaan aika äkkiä, koska moni varmaan kuuntelee tätä podia sen jälkeen, kun vaalitulos on jo selvillä, mutta se, minkä mä haluan sulta kysyä tähän loppuun, on se, että jos nyt ihmisille on juttuja ja tätä podia kuunnellessa tullut semmoinen olo, että nyt sitten kun se vaalitulos selviää, niin kääk, mitä sitten tapahtuu, jos nyt sitten se DPP-puolue voittaa ja Kiina ei heistä pidä, niin tapahtuuko äkkiä ja nopeasti nyt jotakin ja maailma mullistuu, niin mitä sä, Mika, sanoisit, että mitä tässä olisi niin kuin sitten jatkossa odotettavissa kummassakin tapauksessa, että minkälaisia merkkejä me tullaan sitten näkemään siitä mahdollisesta muutoksesta?
No ensinnäkin se, että mitä niin kuin useilta asiantuntijoilta siellä ja myös Taviksilta niin tätä asiaa kysyi, niin tuntui siltä, että sellainen aika niin kuin yleinen näkemys on se, että ei uskota siis tämmöiseen Kiinan voimakkaaseen provokaatioon tai jopa konfliktiin niin lähiaikoina. Ja se johtuu siitä, että Kiinalla on niin paljon omia asioita, että Kiinalla on täällä sisäisiä ongelmia oman taloutensa kanssa, ja ikään kuin Kiina on keskittynyt nyt selvästikin niihin. Voi olla, että olen väärässä, mutta sellainen tutina siellä on, että niin kuin mitään tämmöistä niin kuin erityisen vaarallista ei ihan lähiaikoina odoteta. Mutta sitten tietenkin se, että jos William Lai, demokraattisen edistyspuolueen ehdokas, voittaa, niin se on selvää, että Kiinan ja Taiwanin välit pysyvät jäätävinä, ja ne eivät siitä kyllä ainakaan vähän aikaan parane. Eli kyllä se semmoinen niin kuin yleinen jännitys sitten vähintäänkin, niin se tulee kasvamaan ihan siitä välittömästi vaalien jälkeen, jos Lai voittaa.
Tuo vaalipäivähän on siis 13. tammikuuta ja osalle teistä kuuntelijoista se on tietenkin jo takanapäin, mutta onneksi Mikan analyysi tulevasta ei tietenkään vanhene minnekään. Äänessä oli siis Aasian kirjeenvaihtaja Mika Hentunen, minä olen Jenny Matikainen. Kuuntelitte Mistä maailma puhuu -podcastia, jonka uusin jakso ilmestyy joka toinen torstai Yle Areenaan. Ja tästä alkaen ohjelma kuullaan myös Yle Radio Yhdessä joka toinen maanantai-ilta. Kiitos, että olette mukanamme seuraamassa maailman tapahtumia jälleen tänäkin vuonna.